ครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่กัมพูชาก่อนนะฮะเจ้าหน้าที่กัมพูชาเชื่อว่ากัมพูชาจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ความวุ่นวายในขณะนี้นะฮะในเวียดนามซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าผู้ประท้วงชาวเวียดนามเนี่ยก็พยายามต่อต้านจีนซึ่งทำให้มีชาวจีนเนี่ยข้ามพรมแดนหนีเข้าไปในกัมพูชากันมากหลายพันคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะทางโฆษกกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาก็เลยบอกว่าความรุนแรงในเวียดนามขณะนี้เนี่ยจะทำให้ชาวจีนบางส่วนเปลี่ยนใจเข้าไปลงทุนในกัมพูชานะฮะหรือว่าย้ายฐานการผลิตซึ่งตอนนี้อยู่ในเวียดนามเนี่ยเข้าไปอยู่ในกัมพูชาซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกัมพูชาด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะฮะในส่วนของด้านการท่องเที่ยวนั้นชาวเวียดนามเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุดที่เข้าไปในกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วคือประมาณ 850,000 คนนะฮะรองลงมาก็คือชาวจีนดังนั้นก็เกิดความกังวลในส่วนของการท่องเที่ยวว่าอาจจะทำให้ตัวเลขชาวเวียดนามที่เดินทางเข้าไปในกัมพูชาเนี่ยลดลงในปีนี้ก็เป็นส่วนที่หักลบกับส่วนทางด้านบวกที่ว่ากันไปนะฮะอีกด้านหนึ่งเป็นธุรกิจแวดวงกีฬาครับวันที่12มิถุนายนนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกที่บราซิลจะเริ่มขึ้นที่นครริโอเดจาเนโรนะครับสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงในตอนนี้ก็คือเรื่องของการเดิมพันทางกีฬาซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ามหาศาล
พูดง่ายๆว่าพนันบอล
ใช่ในฟุตบอลโลกปีนี
้ครับ
นะฮะรายงานล่าสุดของ International Center for Sport Security ซึ่งอยู่ในกาตาร์นะฮะบอกว่าเมื่อรวมมูลค่าการเดิมพันในวงการกีฬานี่รวมทั้งในตลาดมืดแล้วก็ตลาดที่ถูกกฎหมายนะฮะมีมูลค่าประมาณล้านล้านดอลลาร์ต่อปีเยอะมากนะฮะรายงานยังบอกด้วยนะครับว่าธุรกิจเดิมพันกีฬานี่ยังถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินคิดเป็นมูลค่านับแสนล้านดอลลาร์ต่อปีปัจจุบันเนี่ย 30% ของการเดิมพันในกีฬาทั่วโลกเนี่ยทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้ควบคุมได้ยากนอกจากนี้นะฮะรายงานยังบอกด้วยว่า 53% ของมูลค่าการเดิมพันกีฬาทั้งผิดถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเนี่ยอยู่ในเอเชียก็หมายความว่าเอเชียเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกของการเดิมพันกีฬาจุดศูนย์กลางอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะฮะรายงานยังบอกด้วยนะครับว่าเจ้ามือรับพนันนั้นมีวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงในลักษณะเดียวกับบริษัทค้าหุ้นในวอลล์สตรีทมีการบริหารจัดการมีการกระจายความเสี่ยงเช่นการที่จะเอาเงินไปลงพนันในทีมตรงข้ามหากมีการเทไปพนันทีมใดทีมหนึ่งมากเกินไป
ก็เรียกว่า hedge กระจายความเสี่ยง
ใช่นะฮะรายงานชิ้นนี้ทิ้งท้ายว่าธุรกิจการเดิมพันทางกีฬาทั่วโลกนั้นควรจะต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบให้เหมือนกับในลักษณะของระบบการตรวจสอบทางด้านการเงินโลกเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินนะครับส่งท้ายวันนี้กับเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าฮอตที่สุดตอนนี้คือ Google Glass เรารู้นะฮะใส่ปุ๊บก็ไปถ่ายรูปนู่นนี่นะฮะ Google Glass เพิ่งเปิดขายให้สู่คนทั่วไปในราคา 1,500 ดอลลาร์แต่เป็นรุ่นเบต้าคือรุ่นที่ให้มาทดลองใช้กันก่อนนะฮะแล้วก็รายงานผลกลับไปกับ Google ว่าเป็นยังไงอย่างไรก็ตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังกังวลเกี่ยวกับ Google Glass นี่คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวผู้สื่อข่าวของ VOA นะฮะ Caroline Pesotti ก็เลยไปลองสวม Google Glass แล้วก็เดินเข้าไปใน National Mall ในสวนสาธารณะด้านหน้า
สนามหลวงที่วอชิงตันนี่
แ
ห
ละไปทักทายผู้คนนะฮะแล้วดูลักษณะผู้คนก็ว่าอย่างไรหลายคนก็รู้จักฮะหลายคนก็ตื่นเต้นที่ได้เห็น Google Glass จริงๆแต่หลายคนเดินหนีนะฮะบอกว่าอย่ามาถ่ายรูปฉันนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้ถูกพูดถึงกันนะฮะว่าในที่สุดแล้วรัฐบาลสหรัฐอาจจะต้องมีกฎหมายควบคุมการใช้แว่นตา Google ออกมาโดยเฉพาะนะฮะเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของประชาชนอเมริกันแต่นักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีหลายๆคนรวมทั้งคุณโทมัสซานเชสแห่ง Social Driver เขาแสดงความกังวลว่าหากมีการควบคุมแว่นตา Google ที่ว่านี้มากเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์นี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในสหรัฐได้เพราะว่าเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางหรือจุดสำคัญของการ
ดันเรื่องการจ้างงาน
ครับผม
แต่เรื่องของ privacy หรือความเป็นส่วนตัวนี่ลำบากเพราะกฎหมายแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน
ใช่
ครับอย่างเท่าที่ทราบมาอย่างเยอรมันเนี่ยกฎหมายความเป็นส่วนตัวเข้มงวดมากในบ้านเรือนถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตก็ยังถ่ายไม่ได้
ใช่
เนี่ยมันก็จะมีปัญหา
แล้วที่สำคัญคือ Google เพิ่งจดทะเบียนพัฒนา contact lens ในลักษณะที่เป็น
ถ่ายรูปได้ด้วย
ใช่
ตอนนี้จะไม่ใช่ Google Glass อย่างเดียวจะเป็น contact Google ด้วยเหรอ
ครับครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์น่าสนใจ Direct from Washington VOA